habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha maarch waa 1 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaalida ku nool wadamada scandinavianka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus.
waa la sheekeeyaa, waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way isa salaamayaan, xaladkiisa saarayaan. marka qofkii uu bay-adaasi tii cabaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horreeya oo aad ku daaranayso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan bandow lagu soo rogay socdaalka gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso laga bilaabo maalinta berito.
iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii makhribkii ka dambeeyay aysan socon karin ilaa iyo amar dambe. sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama goob meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
sharciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay soomaaliya si lamid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hirdanka lagula jiro xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan James Iswaan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka soomaaliyeed wakhtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani, isagoo intaasi raaciyey inay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka viruskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya, iyo weliba dadka waaweyn. dalka Koonfur Afrika ayaa haddaa furtay baaritaan xooggan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof. guud ahaan waxa ay noqonaysaa Koonfur Afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen Afrika. madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan 1,000 ka mid ah howlwadeennada aagaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiira xanuunka COVID-19. waxaa dalkaasi weli ka socdaa muddo 21 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan. dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay inay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 iyadoo 4 maalmood ee u dambeysay aan cidna xanuunka laga helin. dowladdu waxay sheegtay in dhammaan kiisaskan cusub ee la helay laga helay dad dalka dibaddiisa ka yimi. kiisaska cusub ee laga helay dadka dalka dibadda kasoo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysa 710 kiis, mana jiraan dad dalka gudihiisa xanuunka ku qaaday oo laga helay. dowladda ayaa iminka waxa ay ka warwarqabtaa dadka dalka kasoo galaya dibadda ee xanuunka soo qaaday oo sameeyey goobo lagu baaro iyo meelo lagu hayo haddii dadkaasi xanuun laga helo. waxaa la yareeyey diyaaradaha dibadda ka imanaya halka dhammaan bala joojiyeen ay dad ajaanabi ahay soo galaan dalka Shiinaha. kiisaska cusub ee la helay 10 ka mid ah waxaa laga helay waqooyiga Shiinaha, waxaana ay ahaayeen dad la socday diyaarad laga soo leexiyey caasimadda Beijing. shanqahayna 11 qof oo soo galay ayaa xanuunka laga helay. dowladda Australia ayaa sheegtay inay yaraadeen dadka cusub ee xanuunka laga helay, hase ahaatee waxa ay sheegeen dadweynahana uga digeen in aanay u qaadan in ay xaaladdu caadi kusoo noqotay. siyaasadda iyo xakamaynta sida inaanay dadku isdhexgelin ayaa halkeedii taagan. dowladda ayaa soo saartay amaro cusub oo ay ku xoojinayso sharciyada lagu xakameynayo xanuunkan, iyadoo ganaax culus iyo weliba xarig ay muteysan doonaan dadka ka hor yimaada xeerarkaasi oo ay ka mid yihiin in dadka laba qof wax ka badan ay meel isugu yimaadaan. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Australia Greg Hunt ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka xanuunka laga helay ay ahaayeen 4400 oo qof, iyadoo iminka uu hoos u dhac ku yimid dadka laga helayo xanuunka 900. Intaasina dhegeystayaal, waxa ku eg warkii dunida.
Soomaali badan ayaa xanuunka COVID-19 ugu dhimatay dalka Sweden, dad badanna weli waa ay la jiifaan. Norway ayaa in ka badan 100 qof oo Soomaali ah isbitaalada la dhigay. Telefishinada dalka Sweden ayaa waxay bilaabeen inay af Soomaali ku soo daraan luqadaha wacyigelinta lagu tabinayo. Dadka cunsuriyiinta ahina waxa ay Soomaalida ku riixayaan inay xanuunka fidinayaan. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Fayraska dhaliya xanuunka COVID-19 oo ay dadku si fudud isku qaadsiin karaan ayaa dadka lagula taliyaa inaanay iskaga soo dhowaanin hal tallaabo, sidoo kalena waxaa badi wadamada caalamka la mamnuucay goobaha ay dadka badani ku kulmaan. Balse dad badan oo Soomaaliya ayaa la sheegay inaanay u hoggaansamin xeerarka ku meelgaadhka ah ee wacyigelinta inta lagu jiro xaaladda xanuunka coronavirus. Yasiin Cabdillaahi waa mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida iyo siyaasadda ee dalka Sweden.
dadku wixiiba waxay u haystaan basi dad baa waxay suuqa soo geliyeen waxaan inuu yahay hargab xumaaday ama ma garanaysaa waa hargabka caadiga ah uusan waxba maaragtay dhaamin. Marka meelaha laysugu tago oo furfuran oo maxaa la yiraahdaa dadku ku caweeyaan shaah lagu cabo maqaaxiyaha ama ururada maaragtay jaaliyadaha, meelahaas baa laysugu tagaa, waa la sheekeeyaa, waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadkiisa saarayaan. Marka qofkii uu bay-adaasiti abaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso. Midda kale sahray rabaa inaan la wadaago dadka waxay tahay markii jaraa'idyada lagu soo qoray in Soomaalidu dhimashadu ay u badan tahay, weliba ay ka faa'iideysteen nimankan dadkan cunsuriyiinta ah ay yiraahdeen dee micnaha midkooda dhinta dee problem buu la dhintay oo nagu hayn lahaa micnaha buu la dhintay. Dadkii Soomaalida qaarkoodna intay ka carodaan bay waxay leeyihiin maxaa farta inaloogu fiiqayaa. Waxaan rabaa dadka dhahaya maxaa farta inaloogu fiiqayaa inaan qalbiga u qaboojiyo inaynan la xifaaltamin xabad daran.
Dowladda waddanka Sweden ayaa xoojinaysa fariimaha wacyigelinta bulshada iyadoo afaf dhowra oo Soomaaligu ku jirana lagu turjumay fariimaha la doonayo inay bulshada wada gaadhaan. Sida uu ii sheegay Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer oo ah saxufi degan dalka Sweden.
Halka wacyigelinta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ku shaqada leeyihiin arrimaha bulshaduba xoog bay dadka wacyigelinayaan. Warbaahinta ayaa iyaduna qayb la xaalad ka qaadanaysa. Tusaale ahaan oo kale, afafka ajaanibka ee sida Soomaaliga iyo Carabiga iyo jaaliyadaha ajaanibka ee waddankan ku nool, afafkooda ayaa iyana lagu turjumayaa macluumaadka si ay xogtooda gaadho.
Inkastoo la xiray badi goobihii ay dadka badani isugu iman jireen iyo xarumaha waxbarashada, haddana waxaa jira dugsiyada qaar ay ardaydu dhigtaan. Waa kan mar kale wariye Muuse Dalmar.
Saaray iskuulada sare iyo jaamacadaha ayaa la xiray, walow ay weli furan yihiin iskuulada hoose dhexe iyo kuwa xanaanada oo ay caruurtu ay weli tagaan. Inkasta oo degmooyinka qaar ay ku dhaqaaqeen in ay joojiyaan oo ay yidhaahdaan caruurta guryahooda waxa joogaan, laakiin sidana culays badan wuxuu saaran yahay shaqaalaha caafimaad ka shaqeeya iyo weliba booliiska oo kale oo aan caruurtii dee gurigii ku haysan karin maadaama shaqaynayaan oo ay howl qaran ku jiraan aanay caruurta hayn karin. Markaa taasaa keentay in iskuulada qaar intooda badan ay sii furnaadaan si shaqaalihii caafimaadka iyo arrimaha la tacaalaya ay fursad u helaan ay caruurtii lagaga hayo maalintii.
Soomaalida ku nool dalka Norway ayaa iyaguna qaba walaac la mida ka ree Sweden. Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa weydiiyey xaaladda Soomaalida dalkaasi ku nool, gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo wacyigelinta ka hortagga xanuunka.
Dadka Soomaalida ah ee Norway degan oo tiradoodu ilaa ay u dhaxayso 50,000 ilaa 40,000 dee runtii waxay ka mid yihiin bulshada Norway. Tanoo gaarka ah haddaynu naxdaanu nahay Soomaalida waxa weeye fahanka cudurkan iyo in xil layska saaro oo runtii dee informationka iyo talooyinka ay dowladda bixinayso la qaato. Runtii dadka qaybo badan oo kamida way qaadanayaan, haddana waxaa jira dad badan oo aada mooda inaanay uga dhaadhacsanayn arinta wacyigelinta ah. Waxaa jira qayb kale oo aan iyaguna fahmaynin oo dhinaca luqadda aan la socon karin. Luqadiyadu intooda badan ay Norwich ku baxdo. Arqalada kale ee runtii Soomaalida qabsan kartaana waxa weeye Soomaalidu runtii waxay ka mid tahay dadka guryo yaryar degan ee qoysas ballaarana leh. Dalka Norway 5% ayaa la yidhaa waxay si ciriiri ayay u nool yihiin, marka Soomaalida 38% ciriiri ayay ku nool yihiin, taasna runtii walaac baan ka qabaa.
Wadamo badan ayaa laga soo sheegaya in goobihii ganacsiga ee la xiray iyo masaajidadii ay dadka Soomaalida ahi si qarsoodiyo ugu kulmaan, taasina ay keeni karto in xanuunku bulshada ku sii dhex fido.
Mahadsanid warbixintii Sahra Ciidla Nuur.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya ayaa xiray xuduudda uu la leeyahay dalka Ethiopia, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaasina ay horey gudaha waddankaasi ugu soo rogeen bandow habeenkii ah. Yasin Ciise Wardheera ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Caabuqa coronavirus ee COVID-19 ka loo yaqaano ayaa waxa uu haatan u muuqdaa in khatartiisu ay ku sii kordhayso waddanka Kenya marka la eego goobaha ICU-ga ama dadka markaasi miyir doorsooma meelaha la dhigo oo aad u yar. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 518 xarumood ama sariirood oo dadka markaasi xaaladoodu ay miyir daboolan tahay ay ka bannaan yihiin oo keliya 70 oo haatan shaqaynaya, isla markaana ay sii kordhayaan dadka markaasi neefqabatowga iyo u baahan weliba barnaamijyada kale ee caafimaadkooda in lagula dadaalaa ay adag tahay in la meel mariyo haddii tiradu ay sii korodho. Wasiirka caafimaadka Mr. Kagwa ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay 8 qof oo kale oo la baaray ay noqdeen kuwa caabuqa COVID-19 laga helay, taasi oo tirada ka dhigaysa dadka markaasi viruskaasi uu ku dhacay dalka Kenya ilaa 50 qof. Waxaa kale oo walwalka ugu weyn u haatan ka muuqanaya dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano, dadka ay da'doodu ka weyn tahay in aanay shaqooyinka si toos ah u iman karin xafiisyada oo ay guryaha ku shaqaynayaan, sida uu sheegay Kenneth Lusaka oo ah gudoomiyaha aqalka senedka ee waddanka Kenya oo la hadlayay warbaahinta. Waxaanu sheegay in inta da'doodu 18 sano ay ka yar tahay ay imaanayaan ka fadhiyada aqalka baarlamaanka ee senedka si markaasi howlo badan oo caafimaadka iyo weliba qorshayaasha dowladda uga sii horumariyo. Coronavirus oo dhowrkii bilowday lasoo dhaafay meelo badan adduunka ka dilaacay ayaa haatan jaamacadaha waaweyn ee cilmi baarista, gaar ahaan kuwa Ingiriiska, Maraykanka, Jarmalka iyo weliba dalkaasi Faransiisku, ay muujinayaan in markasta oo ay sii kordhaan dadku ay u baahanayaan agab caafimaad oo dheeraada, gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha markaasi qofka miyir doorsooma uu ku jiro in la geliyo marawaxada dheeraada iyo weliba qalabka sanka iyo afkaba lagu daboolo oo sii yaraanayo meelaha qaarkood, gaar ahaan Afrika. Waxaa kale oo warbixintu intaas ay ku daraysaa in coronavirus ilaa iyo haatan dadka la sheegay in uu asiibay dunida ay gaarayaan 7,804 dadka sii badan, halka WHO ay sheegtay in 108,796 dad ka badan xanuunkaasi ay ka dawoobeen caalamka aynu ku noolahay. Hase yeeshee dadka u geeriyooday ayaa ilaa iyo maanta la tilmaamayaa inay tiradoodu gaarayso 63,230 in ka badan oo la sheegay inay u dhinteen COVID-19, iyadoo dhow 10 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahayna la sheegay in xanuunku uu ku baahayo balse aanay haysanin agabka sida rasmiga dadka looga caawiyo ama looga hortago. Yasiisa Wardheere, VOA Nairobi.
Dhinaca Soomaaliyana, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan xilliyada habeenkii. Maamulka ayaa xiray guud ahaan muddo 2 toddobaad ah in dadku ay ku dabaashaan ama ku damaashaadaan xeebta Liido. Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Iyadoo laga duulayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, ayay dowladda hoose xamar maanta soo saartay awaamiir hor loo ku aadan bulshada ku dhaqan Muqdisho. Shiray ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala Muqdisho, gaar ahaan maqaaxiyaha iyo hoteela dadku isugu tagaan eenu ku caawiyaan xilliyada habeenkii. Goobaha dadweynaha la taga waxaa ugu badan xeebta Liido oo 400 dadweyne halkaasi u damaashaa tagaan xilliyada habeenkii qaarkood qaarkood ay ku dabaashaan xeebta amar ka soo baxay dawladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo 2 toddobaad la hakiyay ku dabaalashada xeebta liido si looga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus hafayeenka maamulka gobolka banaadir saale xasan umar ayaa u sheegay warfidiyeenada in amar ka soo baxay dawladda hoose yahay mid lagu doonayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus isagoo xusay dawladda hoose inay hubin doonto sida kuurgalaa amirta maanta la soo saaray
ugu horeen iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha iskuulada iyo dugsiyada quraanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan ayaa waxa uu maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo saddex xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan nambar 4 goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19 hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile maamulka gobolka banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqaynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19
hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya u soo saartay awaamir dhowr oo ku aadan bulshada awaamirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tegi karin xeebta liido oo boqolaal ay iskaga yimaadaan degmooyinka maalmaha jimcaha iyo khamiista cabdulqaadir okey VOA
muqdisho dhinaca kalena guddiga nabadgelyada maamulka gobolka bari ee puntland ayaa soo saaray awaamir laga hortagayo cudurka coronavirus waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeenimada ah goobaha ay bulshadu isugu tagaan wariyaha faadume yaasin jaamac ayaa arintan waxay ka wareysatay duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan
eraad yaa soo maasantahay faadumo yaasin iyo dhammaan bahda VOA ninta kadib runaantii shirkan jaraa'id oo xalay aanu qabanay gudigeega amniga ee gobolka bari wuxuu qoto socday ama daba socday shir go'aamadii soo saartay xukuumadda dawladda Puntland oo hoggaaminayay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd in la fuliyo ilaa 12 qodob oo lagu badbaadinayo bulshada reer Puntland waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo kadib
maxaa kamid ahaa
qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga heegan la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka bari iyo gaar ahaan magaalada boosaaso in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqayn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada boosaaso
waxa ku jiray war saxaafadeedkaas in bandow lagu soo rogayo magaalada Boosaaso ma habeenkiiba ma Soomaalintii
runtii waxa la joojiyay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 5 subax ilaa iyo 7 subaxnimo sidoo kale waxa la joojiyay meheradihii ganacsiga isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka maghribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan taas baa sidoo kale waxa daba taala in subaxnimadii la joojiyay gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqeyn jiray magaalada Boosaaso sababta loo joojiyay waxa weeye in dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadariyo waxa kale oo la joojiyay gaadiidka breefadka oo sida khaaska dadka u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan sidoo kale waxa la joojiyay meelaha kubada lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta iyagana sidoo kale waa la joojiyay sidoo kale waxa la joojiyay xeebaha goobaha xeebaha oo dadku ay yaamahan maadaama iskuuladii xirnaayeen jaamacadii xirnaayeen goobaha xeebaha oo dadku u dalxiisteen oo dabaaltageen iyagana sidoo kale waa la joojiyay waxyaalaha soo dhan marka waxa la joojiyay oo loo joojiyay qaarna waxa weeye waxa loo joojiyay si rasmi ah qaarna waxa loo joojiyay si waxa ku meel gaar ah dhamaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan gelayaan laga bilaabo barito oo bisha ku dheegantay 1 abril hadii Allah uu wadaleeyo
aan gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso ee gaadiidkii dadweynaha oo BL-ka waa la joojiyay basaski isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay
iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii makhribkii ka dambeeyay ay socon karin la iyo amar dambe sidoo kale waxaan rabnaa inaannu joojino suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale meheradaha lagu gado cosmeticska oo kale si aanu suuqi uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furnaadaan waxa qoto daruuriga taas marka wali qorsheyada waanu wadnaa waxaan rajaynayaa in isbuuca dambe aanu ka fashirnaa arrimahaas
safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobolada ma xadadeen mise waaba joojisay
ee wasii soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ay xukuumadda ka soo saari doonto hadii Allah wadaleedmo waxa la joojiyay safarada ama kalumaysatada ee ajnabiga ah oo ka soo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale iyo goobaha kale xeebaha ah kuwaas waa la joojiyay ee waxa kale oo la joojiyay waxa alaale wixii isu imaateena hadii noqon lahayd arrimo siyaasadeed in la isugu yimaado hadii noqon lahayd arrimo dhaqan in la isugu yimaado hadii noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo gelelid hadii noqon lahayd waxyaalaha soo dhaylaa ay amar dambe wixii kowda bisha ka dambeeyay waa la joojiyay anagu ka maamul degmaha ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dawrki aanu leenahay aanu qaadano inaan dadkii waxaanu sameeyna wacyi gelin waxaanu sameeyna kala hadalna barnaamijyadaas waxaanu maanta ku hawlanahay inaan dadkii fariimihii aanu gaarsiino wixii ka dambeeyay maanta oo kowda bishaana cid allaale cid awaamirta u hoggaansan weeyd waxaan rabnaa inaan talaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii aan noqon lahayd xarig iyo haddii aan noqon lahayd ganaax lacageed intaba
waxaa jira dad dan yar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaas ah qaadan karin barkacyaasha kale meelo fogfog bay degan yihiin haddii la joojiyay gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay
ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarinayaga laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan waxa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo sababtoo ah qofka haduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba
waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare ku yimid maxaa arrimaha sababay
way jiraan arrimahaas 3-4 maalmood ugu dambeeyayna sicir barar baa jiray xoogan dhowr waxyaalood oo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobolada Soomaaliya oo idil barnaamijyadaas dowladdu iyaduna go'aanba ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo in sicirka aan dadka lagu qaali garay dadka danyarta wax rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaanu kulamo kili ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan qorshahaasna dawladdu haatan ilaa xalay waan wadnay insha Allah go'aamo midaysan baan rabnaa inaan ka soo saarno ku wada midaysanna anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland
suuqyada maxaa isbeddel ku imaan kara suuqa hilibka suuqa caanaha suuqa kalluunka sidoodii miyay u shaqeynayaan dad fara badan baa isugu yimaada
waana waxaan rabnaa inaanu ka yareyno si walaale sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yareyno maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi ah aysan jirin hase haatee haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo goobaha la imaanayo waxaanu diyaarinay dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona haddii Allah wadaleeyo laakiinse marna iyada ma yeeri doono in makhribkii wixii ka dambeeyay magaalada sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamira laga helo dowladda Puntland
marka arrintaasi waa arrin amni mise waa arrin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa
arrimahaasu waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummadda ku naqan magaalada Boosaaso kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo waxay noqon doontaa arrimahaasu xilgudasha iyo xaaji gudasha
gudoomiye waxa muuqata cabsi xanuunka coronavirus ah marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhow-dhow lagu arkay baa jirta
ma jiro ilaa aan cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cidna la soo xiriirtay ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin laakiin waxaan odhan loo sameynayaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo wey. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasu insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo galo. Waxaan wadnaa diyaar garow, waxaan diyaarinaa xaruntii dadka la geyn lahaa insha Allah tacaala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda. Waxaan diyaarinaa qalabkii, waxaan diyaarinaa oksijiinadii. Dadaalka dowladdu ay waday iskaan wadna mid intuu ma yara.
Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir oo uu warramayay Fadma Yaasin Jaama.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka xarun caafimaad oo ku taala degmada Abdul Aziz ee gobolka Banaadir oo ka warbixiyay adeegyo caafimaad oo ay siiyaan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho, iyo laamaha amniga ee Kenya oo joojiyay tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xeryaha dhadhaab sababo la xiriira ka hortagga coronavirus. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku bilownay waaxda Neero ee degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ku yaala xarun caafimaad oo lagula socdo xaaladaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka barakacayaasha ee halkaasii ku nool. Xaruntan ayaa maalin walba qaabisha dhowr kiis oo dadka xanuunsanaya ah, kuwaas oo la ildaran sida maamulkaba ay sheegeen xanuunno ay ka mid yihiin shubanbiyoodka iyo nafaqadarrida. Sidoo kale xarunta ayaa wacyigelin iyo talooyin caafimaad siisa barakacayaasha. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay maamulaha Neero MCH Faisal Awes Cabdulaahi ayaa wareysigan la yeeshay.
Goortii meeshaan la furay waa 2018 la furay. Inta ugu badan meeshaan waxaa ugu qabanaa dadka danta yar oo iskugu jiro dumar iyo aroor iyo da'bo.
Xaruntan MCH-ka ah ee halkan ku taala, sababaha loo aasaasay iyo baahiyaha keenay idin muuqday inaad furtaan maxay ahay?
Xaruntan sababaha loo aasaasay waxay tahay waa baahida ka jirta meesha iyo caawinaad darada ka jirto dartiidaa meesha loo furay, saa dadka oo tabaaleysan maadaama meesha u dhowdaha barakacyaal xero barakacyaal meesha u dhowdahay oo iskugu jiro dad tabaaleysan, marka sida dartida meesha saas loogu furay, marka haddana meesha sida shaqeynaysaa si official ah.
Adeegyada caafimaad oo halkan ku qabataan oo dadkan aad siisaan maxay u badan yihiin?
Maxay u badan yihiin dadka iskugu jiraan horto dumar iyo caruurba intaba iskugu jirnaan, dad oo caadi u daaweyno iyo dad inpatient ah oo xaalad daran markaan ku aragno aan siixino aan la daweyno.
Waa gartay dadka dhammaan aad daaweysaan ma dadka deegaankan ku nool ee barakacayaasha ahunba mase guud ahaan dadkoo dhan ciddiigii timaado adeeg caafimaad waad siisaa?
Horta ciddii noo timaado waa siinaa adeeg caafimaad, laakiin especially dadka barakacayaasha ah oo meesha waan ka warhiynaa, laakiin laakiin inta ugu badan labada dhinacba waa caawinaa cid walba noo imaado u baahan caafimaad, adeeg caafimaad u baahan oo u fidinaa.
Marka adeegyada aad qabataan dhinaca caafimaadka la xiriira sida tallaalka iyo la socodka hooyada uurka leh iyo xaaladaha caafimaadka guud ahaanba, ma wax lacag oo ka qaadaan ayaa jira mase dadkaasi bilaasha ayaad garab ku siisaan oo ku caawisaa?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Ma jiraan wax lacag aan ka qaadno, ma jiraan si oo volunteer ah oo ilaahay dartiisa u dhehan tahay iyo bini'aadinimo u qabanaa, wax lacag aan ka qaadno ma jiraan. Mar walbana u taagan, haddana u taagnaanina, intan imnolosheedana u taagnaan doonaa ilaahay raado.
ee gowran shaqalaha caafimaad ee halkan ka shaqeeya ee howlaha halkan ka socda wada ma jiraan fursado aad siisaan dhalinyarada barakacayaasha ah oo ay suuragal tahay inay wax bartaan mise ku tala jirtaan haddii aanay taa jirin
waa ku tala jirnaa labadaba waa sameynaa laakiin hadirtan oo ku guda jirnaabo inaa ku tabaaleysan oo barakacayaasha inaa waxbarasho u fidino dhan walba ha naqato ku tala jirnaa waana sameynaa waana sii wadi doonaa adigaas
kiisaska ugu daran oo aad la kulanteen oo halkan laydinku keenay ma caruurta barakacayaasha dhibaato haysata ha noqdaan ama haweenka uurka leh ha noqdaan kiis adiga si gooniya xasuus kuugu leh oo aad gacanta ku dhigteen oo aad la shaqayseen amaba qofkaasi aad caawiseen oo gooni xasuus kuugu reebay ma jiraan
haa way jiraan ooto isku wada jiraan olow ay u badan tahay dadka barakacayaasha kiisaska ugu badan aan manage gareyno laakiin labadiinaba isku jiraan kiisaska ugu badan waa diyaaraya oo kale tiiniya oo kale tonsillitis oo kale isku wada jiraan laakiin kiisaska ugu badan meeshaan oo la keeno waa diyaaraya
maadaama haweenka oo kale aad xaaladoodana baxnaanisaan eega waran xagga tabarta iyo nafaqada iyo nolosha dumarka idin yimaado waxyaabaha ugu badan aad ku aragtaan xiga
waa muhiim sax su-aasha ugu muhiimsan ay weydiisay haweenka uurka leh horta waa dawiibnaa labada dhinacbo xagga nutritionkeeda iyo xagga uurkeedaba labadaba walow wadankan oo iska ogtahay wadan oo sabol waaye marka kiisaska oo marka oo haweenka uurka leh si gooniya u baxnaaninaabo waayo haddii ahleed marooyinka kanicada haddii ahleed intay ku guda jirto labada dhinacbo haddii uur leedahay haddaysan uur lahaynbo labada dhinacbo ataa kulinaabo waa la hadalnaa teeda kalena guryahooda ugu tagnaabo mobile teamaa leenahay oo guryaha kusoo booqdo oo dadka aan soo kici karin oo kale saa guryaha kale u soo booqano aan ka warhayna xaaladooda
marka aad gruubka banaanka u baxo dadka soo wacyigeliya ay xeryaha barakacayaasha tagaan maxaa dadka loo sheegaa oo loo wacyigeliyaa maxaa la yidhahdaa iska ilaaliya maxaad u sheegtaan dadkaasina farimaha gaarsiisaan xiga
dadkaas waxaa gaarsiinaa in nadaafada ay ka talshaan xaaladooda caafimaad waxyaabaha dhibaayo kale inay iska ilaaliyaan haddee dareemaan caafimaad dare ah inay xarunta lasoo xiriiraan haddaysan imaan karin nasoo wargeliyaan saa gurigooda ugu tagno waa intaas
xarunta maalintii imise saac ayay shaqaysaa
maalintii ilaa laba saac ilaa iyo toban saac way shaqaysaa then toban saac waxay ka dambeeyaan shaqaale kale soo galaanbo ilaa habeenkii wixii delivery ah oo maamada dhalayso kale wixii emergency imaadoo kale mar walba u taagayaan waan u furantaa
aad iyo aad maxay tahay fariinta marka haddii aad direyso dadka ku dhegaysanaya oo barakacayaasha oo halkan ku nool ayba suuragal tahay inaanay ka warhaynin adeegan halkan laga helo aad u direyso maxay tahay
waxaan u dirayaa dadka kale inay istaakuleeyaan meel walbo barakacyaal ah oo la ogyahay in la tago dadka la wacyigeliyo loo sheego qofkii wax ku tari karo inay ku taraan in waxyaabaha ii sheeg oo u baahan yahay qofkaas xanuunsan inay u samayn karaan
kaasi waxa uu ahaa Faisal Aways Cabdulaahi oo ah maamulaha xarun MCH oo ku taala degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir wuxuu ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow warbixin ku saabsan laamaha amniga kenya oo joojiyey tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xeryaha dhadhaab ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii geliyey waxaa ku luuqaynaya axmed naaji Thank you. taas aan ku dhaafno codkii Axmed Naaji iyo Heesti Ganiyey. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
tartamadii kubadda cagta ee lagu qaban jiray garoomada ku yaala gudaha xariiqa dhadhaab ayaa la mamnuucay kadib markii uu amar ka soo baxay laamaha amaanka ee dawladda Kenya. Go'aanka ciyaaraha lagu joojiyay ayaa qayb ka ah dadaalada ay Kenya kula tacaalayso ka hortagga xanuunka coronavirus oo dunida fara kulul ku haya. Qaar ka mid ah baaxadda isboortiga ee xariiqa dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Isboortisku waa isku xirka bulshada, wuxuuna door weyn ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xariiqa dhadhaab oo ah madal kulmisay shucuub Afrikaan ah oo ka soo cararay colaadaha ka dhacay Bariga Afrika. Xeryaha efo dhagaxle iyo xagardheera waxaa lagu qaban jiray tartamo kubadda cagta ah oo u dhexeeya kooxa ka dhisan xeryahaasi, waxaana garoomada u soo daawashitagi jiray boqolaal ka mid ah bulshada qaxootiga ah, balse cabsida iyo taxadirka loogu jiro ka hortaga cudurka khatarta badan ee coronavirus ayaa sababay in laamaha amniga ay joojiyaan cayaarihii ka socday xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaana xeryaha ka dhacay kulan guddiga cayaaraha maamula ay la qaateen laamaha ammaanka. Maxamed Qaasim Xasan Xuur waa isku duwaa ciyaaraha xeryaha v o da ayuu u sharxay go'aanka dowladda ee ciyaaraha lagu hakiyey.
Cabdisalaam waa maadsan tahay, magaciigu waa Maxamed Qaasim Xasan oo ah guddoomiyaha sportska xarada dhadhaab. Maxaan maalmahan bilownay wacyigelin aad u wanaagsan oo aan la kulannay kala fadhiga securityga xarada. Waxaana wacyigelintaas aan ku bilownay maadaama sportska uu yahay lafdhabarta ee bulshada sida qaybta dhalinyarada, waxaan maadaama cudur hadda cusub oo coronavirus la dhaho 19 uu soo baxay bulshada, waxaan wacyigelin aan kaga dhiibnay inay isku imaanin meel gadiran ah ama garoomada inay isku imaanin, in la kala ilaaliyo, in gacmo dhaqa oo nadaafada lagu dadaalo oo gacmo dhaqan loo sameeyo si xadidan oona kontrol ah oona isku dhow gacmo dhaqa in la sameeyo.
Waa tahay kulanka aad la yeelateen laamaha amniga, maxaa la kugu sheegay maadaama aad ka mid tahay madaxda isboortiga xariiqa?
Kulanka waxaa nagu sheegay inuu yahay cudurkan cudur daqiiqad ku faafi karo oo ah cudur oo hadda aduunyaha ka qalqaliyay, sidaa darteed inaan sameyno kahortag iyo foojinaan ayaan ku kulanay. Kadibna waxaa mas-uuliyadda laga dhigay inaan aan wareego garoon walba ama meel walba bulshada isku imaato inaan wacyigelin aan ka bixino, taasoo caddaynaysa in kahortag wanaagsan ay tahay wacyigelinta.
Waa tahay dabcan dhalinyaradu 70% xariiqa dadka jooga waa dhalinyaro, ma kula tahay marka in amarkan si degdega uu ku fuli karo maadaama aad mas-uul ka tahay?
Waxaan dareemayaa waqti ay qaadan doontaa sababtoo dhalinyarada si wax lagu sheego ay adag tahay, waa dhalinyaro oo soo baxday maadaama waxbarashada la xiray, dugsiyada la xiray, meelihii lagu caweysimaa laba la xiray, oo ay noqotay keliya kaalinta hadda ay haastaan inay bulmo ay ku ciyaaraan barnaamada amniga ay ku sameeyaan. Waqti ay qaadan doontaa, laakiin hadda step by step u wadnay insha allahu tacala. Wacyigelintana waan bilownay, waana wadnaa fil walba oo lagu ciyaara ama tababar lagu sameeyana waan tagnaa mahabeeni maalinba.
Iyadoo go'aanka cayaaraha lagu joojinayo oo yahay mid ka yimid laamaha amniga, ayaa weli dhalinyarada waxay yihiin kuwa xaadira garoomada kubadda lagu cayaaro. Qaar ka mid ah dhalinyarada cayaaraha ku mashquulsan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey go'aankan ay dowladda soo jeedisay.
Magacayga waa Maxamed Daahir, ciyaaraha kooxda kubadda cagta Volcano. Middaada kalena dowladda waxay samaysay go'aan oo u fiican bulshada. Ile cudurkan hadda oo corona waa cudur aad iyo aad u halis ah, wadamada xataa ugu awood badnaa dunida ayuuba hadda dhibaato ba'an ku haya. Hadda Kenya waa aragteen Kenya maxaa laga sheegay kiisas badan, haddana waa aragteen ganacsiga dhammaa oo Nairobi xataa waa la xiray. Hadda qaxootigan ma haystaan daawooyin aad iyo aad u fiican, kahortag fiican ma haystaan. Hadda duu soo gaaray dhibaato ay u tahay dowladda anoo ku taageeraya inay xiraan garoomada banooniga ee xoogaa ka yareeyaan ilaa amar dambe. Ilaa dowladda waxay ka fikiraysa waa ummadda meeshan joogta caafimaadkooda un maahane wax dhibaato ah ee hadda u horseedayso bulshada ma mujirtaba soomaa. Diyaar waan u ahay dadka xataa bulshada xataa dhalinyarada asaxaabadanaana xataa waa ku waaniyaa inay qaataan waanada ay soo jeedisay dowladda ee amarkooda ay fuliyaan.
Magacaygu hadlaa Cali Jaamac Cumar. Arrintani oo aad inoo saameysay maadaama oo ishiga sportska qaxootiga ee walba aniga aan iskaheen dad macnaha oo xoriyad laheen, safri karin, meelo aadi karin, hadda waxaa noqotay way macnaha ishigeen sportski yarka aan nolosheen ku cesheynaynay oo xaafadaan ku joognay in totalabna laga celiyo.
Magacaygu waa Maxamed Soomaali, waxaa ka mid ahay dhalinyarada sportiska. Go'aankan dowladda ay ka dhawaajisay wallaahi ma aniga ahaanteedii iyo dhalinyaro ahaanba kulley maaha mid aniga aan ku faraxnay. kama marno sportiski mid kale to league waa weynaano socday league waxa la eego ay sa dhamaan halkan solo
sidoo kale tartamada maxalliga ah ee lagu ciyaaro xiriyaha dhadhaab waxa ku xiran daawadayaal tira badan oo ka kala yimaada xaafadaha xiriyaha kuwaas oo si maalinla u soo daawashay tagi jiray tartamada ka socda xiriyaha dhadhaab
fartaas dib weyn ayaa no sameeyay waayda garoomada waxa ay jirnay daawasho waayda league ayaa dhileenin galab xun oo aniga farxad waay galab geem adiga jiray daawashaan ay waayay jirnay oo dashan oo waardkeen aan macluumaadka suuqkii maalan ganacsigii maalan garoonka waxa ay jireen sidaan inay daawadaan taas dib weyn ayaa no tahay dawladdu waxa ka codsanay inay noo saxdo garoomadeena waayda iskuulada waa xiray oo dhalinyarada meel isku iman jireen nusu arki karaa lahay
ugu dambeyntiina maxamed qaasim xasan xur ayaan weydiiyey sida laga yeelayo tartamada qabyada ah ee haatan ka socday gudaha xiryaha
waxaan go'aan gaarnay inaan hakino arintaas oo dib loo dhigo ilaa ma amar dambe ama isbeddel intaan heli doono insha allah tartamada dib baa loo dhigay ilaa ay amar dambe waxaanan rajaynaynaa insha allah taala mustaqbalka soo socda inaan dib u sii bilaabo doono markii aan xaalad hadda aan taaganahay dib noo dhacdo insha allah taala
go'aankan ciyaaraha lagu hakinayo ayaa imaanaya iyada guud ahaan dalka kenya cabsi xoogan laga qabo coronavirus oo bukaano fara badan wasaaradda caafimaadka u diiwaan gelisay inay xanuunkaasi qabaan cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii soo dhowow waxaa si wada jira ugu luuqaynaya sahre siyaad iyo maxamed warsame qasaali Thank you. taasii soo dhawow ee ay ku wada luuqaynayaan Maxamed Warsame Qasaali iyo Saare Siyaad ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. The operator of a coronavirus-stricken cruise ship and its sister vessel has pleaded for a port to allow them to dock.